Tak milí přátelé, vítám vás tady na Hvězdárně, na přednášce, kterou pořádáme my Vočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s zřizovatelem Hvězdárny Domem dětí a mládeže. Tentokrát jsme pozvali doktora Jiřího Borovičku, odborníka na meteory, který nám přednese přednášku o tom, co se stalo před rokem, nebo teď už před rokem a něco, na Úrale. Ta událost tehdy proběhla všemi médií, takže asi všichni víte, o co jde, ale dnes se tady rozvíjíme spoustu zajímavých podrobností, takže sám se na přednášku velice těším a předávám slovo.
Tak dobré odpoledne, děkuji kolegovi doktoru Štorkovi za přivítání. Jak již bylo řečeno, dnešní přednáška bude o události, která se stala poblíž Čeliabinsku. Na úvod bych připomenul, kde je vlastně Čeliabinsk. Jistě všichni víte, ale pro připomenutí, Čeliabinsk je tedy město v Rusku, je asi něco přes 3000 km od Třebíče, trochu severněji, na 55. rovnoběžce a 61. poledníku. Je to město, které má něco málo přes milion obyvatel, čili je zhruba stejně velké jako Praha a je tady známo svým vojenským průmyslem, ale je tam i jiný průmysl. Je tady na Sibiři, vlastně v centrální části Asie, v Rusku. Ta událost, o které budeme hovořit, se stala 15. února loňského roku v 9 hodin 20 minut místního času. Bylo to prakticky přesně v době, kdy vycházelo slunce. Tam je ten místní čas trochu posunutý, kdybychom to brali přesně podle zeměpisných souřadnic, tak by tam mělo být 7 hodin 20 minut, ale oni v Rusku to mají všechno trošku jinak. A tady nad touto oblastí proletěl tady velmi, velmi jasný meteor, mimořádně jasný bolid. A co je tedy pozoruhodné, existuje spousta videozáznamů toho bolidu a dalších souvisejících událostí. Je to díky tomu, hlavně díky tomu, že v Rusku, jak jsme si poté uvědomili, je zcela běžnou praxí, že v každém autě osobním i nákladním je videokamera, která nahrává provoz za jízdy. Je to hlavně z toho důvodu, že když se stane nehoda, což tam není žádnou vzácností, tak aby bylo jasné, jak k tomu došlo, kdo je viníkem, či pojišťovna to má zaplatit, tak ten videozáznam je nejlepším důkazem, jak se vyjádřil jeden Rus na internetu. Můžete řídit bez kalhot, ale bez zapnuté videokamery bych si to netroufnul, protože to může mít velké následky. Takže jinde v jiných zemích na světě toto není tak běžné, takže můžeme být vděční, že se to stalo nad Ruskem a máme tedy tuto událost velice dobře zdokumentovanou. A já bych vám tady pustil sestřih videí z různých míst, jak ten bolid se jevil z pohledu z různých směrů. Je to tedy tak sestříhány ty videozáznamy, které jsou dostupné na internetu. Není k tomu přímo žádný komentář. Ten zvuk je původní u těch videí, takže když tam slyšíte nějakou hudbu, je to prostě díky tomu, že ten člověk v autě měl zapnuté rádio nebo přehrávač. Zrovna případ tohle prvního videa, které je ze vzdálenosti daleko od severu. Vidíte, tedy bolid se pohybuje zleva doprava, stále zjasňuje. A na konci potom z něj vylétají takové úlomky. Podobný pohled je tady z města Srední Uralsk. Zase severní od Čeliabinsku, bolid zjasnil a po něm tam zůstala taková zářící stopa. další pohled z podobné perspektivy. Zářící objekt s chvostem, velice nápadný i na světlé obloze. V skutečnosti způsobil podlumení těch kamer. Automatika kamer na ně zareagovala. Tohle je silnice východně od Čeliabinsku, tak už vidíte zdánlivě ten boj se pohybuje po strmější dráze. Auto jede téměř rovnoběžně s ním. Tohle je pohled z jihu, takže bolik nám letí z opačné strany než na těch prvních videích, zprava doleva. Také je to poměrně z velké vzdálenosti, takže bolit je nízko nad obzorem. Vypadá podobně. Tento záznam je pozorovný tím, že trvá asi 10 minut, takže je na něm možné pozorovat vývoj té stopy, která zůstala v atmosféře. Tady to vidíte zrychleně, jak ta stopa díky tomu, jak byla horká, potom stoupala nahoru a tvořily se na ní takové chocholy. To je pohled od západu z města Bělorec, parkoviště taxíku a jeden z nich takhle pěkně zachytil bolid, pět nízko nad obzorem. A na tomto záznamu také z jedoucího auta se zdá, že bolid letí vodorovně. To je zase jenom perspektivou, protože on se přibližuje k zemi, ale zároveň k pozorovateli. To vidíte, ta stopa téměř vodorovná. A na dalším záznamu ještě zajímavější perspektiva. Bolid vůbec neletí, je to jenom žhavá koule na obloze a neustále se zvětšuje. Tady být řidičem už bych se trochu bál, co se na mě řítí, ale nezůstal v klidu a naštěstí tedy bolid ho přeletěl nad hlavou. A tady to vidíte ještě zpomaleně v detailu. Z té prachové stopy potom různé úlomky ještě pokračují dál. Teď bude pár záznamů z větší blízkosti. Tohle ještě není tak blízko, to je z města Kamensk, asi 200 km od Čeliabinsku. Řidič zastavil na červenou na křižovatce, takže tohle je jedno z videí, které se dalo velmi dobře použít pro výpočet dráhy. Kamera se nepohybuje a bolid přeletí téměř celým zorným polem. Vidíte tu stopu ze začátku žhavou, potom osvětlenou sluncem. Tohle už je z okraje Čeliabinsku, jeden také velmi známý záznam. Také bolid přeletěl značnou část oblohy a toto auto zrovna v pravý čas zatočilo doprava, takže mohli sledovat i konec toho bolidu. Tady je ze stejného auta ta prachová stopa. A to je zase pohled od jihu. Už se nám to cuká, tady bolid prolétl. Je už poměrně vysoko a je tu dobře vidět ta stopa. Tohle je poměrně unikátní záznam, bolid prolétl prakticky nad hlavou a vidíme jenom jeho konec, vlastně hlavně ty úlomky, jak letí k zemi. Teď bude pár záznamů přímo z Čeliabinsku, tady byl bolid už tak vysoko, že jeho nejjasnější část ty kamery nevzaly, jenom konec. A tady je střih, asi po dvou minutách. A už slyšíte zvukové projevy. Přišla tlaková vlna. Kdybyste viděli podrobněji, tak některá okna už jsou tam rozbitá v tuto chvíli na tom paneláku. A po chvíli přijde u další slabší ještě rány. O tom pak budu mluvit podrobněji. Tady zase jeden podobný záznam z centrálního Čeliabinsku. Nejdřív vidíme jenom světlo, zář, stíny a konec bolidu s těmi úlomky a koncem prachové stopy. Podobně tady, to je z Čeliabinsku, tam je těch záznamů nejvíce. Opět střih, stopa se nám mezi tím rozšířila a zase takovou vlnu, která byla slyšet v celém Čeljabinsku, ale nebyla tu tak silná jako v některých jiných místech, které byly ještě blíže tomu volí. Zase kanonáda. Tohle je taky jeden záznam, kde vidíme začátek bolidu, potom letí prakticky nad hlavou, už mimo zorné pole kamery, ale vidíte tu ohromnou záři, kamera opět potlumí. Pak teď je opět střih a sledujte střechy, přeplaková vlna schodila sníh z těch střech. V tomto záznamu bolit neuvidíme, ale je to také jeden z často citovaných záznamů. Tady to centrální náměstí v Čeljabinsku. Vidíme vlastně tu záři a stíny, jak se pohybovaly. Tady také není přímo vidět bolit, ale jsou vidět lidé, jak na bolit koukají, sledují, co se to děje na obloze, a pak je až tak jasný, že se musí schovat, nedá se do něj vůbec dívat. Potom tedy bolid přelétne, sledují na obloze tu prachovou stopu, velice neobvyklý útvar. Potom zase přijde tlaková vlna, tady ten záznam nemá zvuk, ale viděli jste, jak tedy zaznamenali, zase se schovali před tou, trochu skryli před tou tlakovou vlnou. Takže to byly ukázky z několika set videozáznamů. Musím říct, není to tedy zdaleka první bolid, od kterého takové náhodné videozáznamy existují. Jeden z prvních už byl bolid Peekskill v roce 1992, který přelétl na východě Spojených států, a tam lidé, co drželi v ruce videokameru během zápasu amerického fotbalu, tak si všimli tohoto bolidu, který také letěl dlouho na obloze a krásně se pak rozpadal na spoustu úlomků. Takže od tohoto bolidu existovalo 17 videozáznamů a také bylo možné jeho dráhu určit. Podobný případ se stal i u nás v České republice. Bolid Morávka v roce 2000 přelétl nad Polskem a nad Severní Moravou. Tam existují 3 videozáznamy, tohle je jeden z nich, kde bolid zalétl za střechu. A v roce 2010 byl bolid nad Slovenskem, kde bohužel bylo zataženo, ale tady třeba z Maďarska takový krásný videozáznam. Všechny tyto bolidy jsme zpracovávali. Pak ještě bolid Neuschwanstein, kde existují záznamy přímo z bolidových kamer. To je také jeden kuriózní záznam, kde někdo si natáčel krmelec. A bylo na tom záznamu je tedy světlo, není tam přímo ten bolid, ale to světlo a zvukové projevy. Ty zvukové projevy tedy přišly později, tady pro větší efekt byly sehrány současně s tím světlem. Takže z tohoto hlediska to, co jste viděli Čeljabinsk a ty jiné bolidy, nebyl v tom zase zásadní rozdíl. Ten Čeljabinsk se choval podobně jako jiné pády meteoritů, což je schematicky naznačeno ty děje na tomto obrázku. Probíhá to vždycky tak, že meteoroid vstoupí do zemské atmosféry, začne se zahřívat díky srážkám s molekulami a atomy vzduchu. Když se povrch zahřeje na teplotu tání, začne ztrácet hmotu, ta hmota září, vytvoří jev bolidu. Zároveň se celé těleso odporem atmosféry brzdí a často se také rozpadá na úlomky. Ty úlomky, které jsou dost velké, že se úplně neodpaří, se potom zabrzdí na rychlost mnohem menší, než byla ta původní rychlost. Ty původní rychlosti jsou minimálně 11 km za sekundu, to je dané přitažlivostí země, může ta rychlost být až 70 km za sekundu. To je teda samozřejmě velká rychlost, odsaď v Praze by ten bolid byl za pár sekund. Ale když se potom zabrzdí na 3 km za sekundu, tak výměna energie už není dostatečná na to, aby docházelo k odpařování. Ten bolid nebo ty jednotlivé úlomky pohasnou a pokračují dále po temné dráze, která se potom zakřivuje a mění ve volný pád. A ty úlomky, které dopadnou až na zem, se potom nazývají meteority. Tak to je standardní obrázek, který dobře známe, který nastal, dá se říci, v Čeljabinsku. Nicméně přece jenom už na první pohled bylo vidět, že ten čeljabinský bolid byl výjimečný tím, jak mohutný prachový oblak zůstal v atmosféře a potom tou mohutnou rázovou vlnou, která dospěla do Čeljabinsku a do okolních míst. To je známo a to je i z jiných bolidů, třeba u Morávky na Ostravsku, prakticky každý slyšel tu rázovou vlnu, takové to dunění, třásly se okna, ale přece jenom nebylo to tak silné jako v Čeljabinsku, kde tedy spousta oken byla rozbitých, byly tam zaznamenány škody na budovách, dveře, jedna střecha se dokonce zřítila a bylo zraněno řada lidí. Já vám teď ukážu pár dalších videí, kde je tedy vidět ten efekt té rázové vlny z větší blízkosti než předtím. Jsou to většinou videa, kdy lidé si mobilními telefony natáčeli tu prachovou stopu v atmosféře a nečekali tedy tu zvukovou vlnu. A pak tedy uvidíte, že byli mnozí z nich překvapeni. Z tohoto místa ještě ne, to je místo dále proti dráze bolidu, takže tady sem až ten bolid nedolétl, ale tady máme prachovou stopu téměř v zenitu, nad hlavníku. Takže jsme přímo pod bolidem. Kameraman byl úplně vytěšen. Přišla jenom jedna vlna, ale je další. Další podobný záznam z města. Skla, jak se rozbíjí.
Čo za blech? Vojna na
hrdě. Zjistila to.
Jebaj, čo otvoriš ona?
Na ulicu vse to vidíš, či tam nás to
vrát. Tady vidíte paniku v jedné škole. Tenhle záznam byl pořízen poblíž místa, kde... Kde došlo k pádu té střechy, tady vidíte černý dým, jak stoupá nahoru. Tam byla jedna budova vážně poškozená. To potom vidíte... Tady stoupá kouř. Tady je reportáž ruské televize z toho místa.
Это, пожалуй, одно из самых масштабных разрушений от метеоритного дождя на Челябинском. Склад концентратов цинкового завода. У помещения от ударной волны в буквальном смысле снесло крышу. Также разрушило часть стены и выбило стекла. Как сообщили в пресс-службе предприятия, никто из сотрудников завода не пострадал.
Завод работает в нормальном режиме, без происшествий. Не знаю, это... Это склад концентрата.
Каже, то был яном склад, а товарно
нормально. Все нормально, в штатном режиме работает.
Рафис Валеев стал не только очевидцем, но и пострадавшим от утреннего ЧП. Осколки разлетающегося на куски здания угодили ему в машину.
Просто пролетело, как всегда, здесь только цена. Ошлепило все окна сама. Я глаза закрыл, думаю, сейчас все. Чтоб не ослепнуть на всякий случай. Пролетело там, и через 3 метра хлопок сильный. Стена полетела.
Вы видели, как цех вот разрушился?
Да, там, а прямо там дым все черно, провода летят.
Это несколько зазнамов из безопасных камер. Тут видите, как вылетело скло. Тут одна канцелярь. Dokonce povalilo tam někoho. Byli tyhle kamery nemají zvuk, ale vidíte, že lidé byli docela vyděšení, co se děje. Tady zase jedna výrobní hala. Vyrazilo to vrata. Další kancelář. Se velký závan vzduchu a lidé radši utekli. Tady v jedné škole, tady jenom rozbité sklo. To je čekárna u lékaře. Nic se neděje. Voda. Dokumentace těch rozbitých okén. Myslím si, že to bylo v zimě, venku minus 20. A poslední dvě videa ta dokumentují událost také v jedné továrně. Lidé zřejmě viděli světlo na obloze a šli se podívat, co se děje venku. Tak první skupinka vyšla bez problému a za chvíli půjde další skupinka a to je pohled z jedné kamery, pak bude ještě pohled z druhé kamery. Tyhle měli trochu smůlu, zrovna přišla tlaková vlna. A naštěstí to nikdo nebyl vážně zraněn, ale otřesení trochu byli. Tak se museli dostat ven. To je tady stejná událost druhé kamery, která míří směrem dovnitř, to už je ta druhá skupinka. Lidé diskutují o tom, co se děje. Jenom leží pod vraty, tak musí se vyklubat ven. Nejdřív utíká otřesen zpátky. Potom se vrátí pomoc kolegům, ještě přivolal další lidi. Ty se snaží vyprostit ostatní. No, všichni živí vylezli, takže... To víceméně dobře dopadlo, takže na tomto výběru videí jsem se zase snažil tedy demonstrovat, že to nešlo o zanedbatelnou událost, že skutečně došlo ke škodám, k zranění lidí. Takže bylo jasné, že se dělo něco neobvyklého. Prachová stopa byla pozorovatelná nejenom ze Země, ale i z kosmického prostoru byla zachycena řadou meteorologických družic, jak na geostacionární dráze, tak těch, které obíhají po Zemi na polární dráze. Tady je seznam družic různých zemí, které tu stopu zachytily v různé době. Tenhle záznam byl jenom několik minut po přeletu bolidu, další byly později. To je záznam z družice Meteosat, z evropské družice. Tady pravo nahoře je snímek v infračerveném světle, tady ve viditelném světle. A toto je kombinace. A na dalším je taková animace, protože ty snímky, ta družice pořizuje jednou za 15 minut, tak tady vidíte ta stopa, jak se postupně rozplývala, vlivem větru se sunula k jeho východu. V pozdějším čase vidíte na zemi i její stín, tady to tmavé je stín té stopy. Tohle je jiný pohled zase z japonské družice, která měla celou událost těsně za horizontem, ale na animaci potom vidíte, jak ta prachová stopa se objevuje na horizontu a tím, jak se přesouvá k východu a stoupá do výšky, tak začíná být viditelná. Byla viditelná celý den, tady už potom zase se stmívá, slunce zapadlo. No. Nakonec citlivé družice, které sledují prach a aerosoly v zemské atmosféře, zjistily, že ten prach během několika dní obkroužil celou severní polokouli. Už 19. února byl ten prach zaznamenán i nad Severní Amerikou, Atlantským oceánem, nad Evropou. Vytvořil se tedy celý takový prstenec, který obklopoval velkou část severní polokoule, nějaký prach se dostal i do jižnějších šířek nad Atlantikem. A pozorovali to minimálně dva měsíce, ten prach v atmosféře. Byla to tedy tenká vrstva, okem neviditelná, neměla žádný vliv, ale můžete si představit, že kdyby se takhle v atmosféře rozpadlo ještě větší těleso, že skutečně ten prach se velice rychle rozšíří do rozsáhlých oblastí a pokud by ho bylo hodně, mohl by ovlivnit i počasí, sluneční svit. No, hned v následujících dnech po průletu bolidu lidé začali v oblastech jižně od Čeljabinsku nacházet meteority. V té době tam leželo 3/4 metru sněhu. Naštěstí nepadal čerstvý sníh, byl to starý, umrzlý sníh, ale lidé viděli na povrchu takové dírky. A když potom hrabali až na povrch země, tak tam našli malé černé kameny, tedy meteority, které tam dopadly. Většina jich byla malinkých. V tu dobu v zimě byl nalezen jeden větší, který měl necelé 2 kilogramy, ale celkově se ta hmotnost všech meteoritů radovala na několik set kilogramů. Na jaře, když roztál sníh, potom našli další meteority, největší měl až 4 kilogramy. Zase tam natáčela ruská televize, další kameramané, samozřejmě se tam sjížděli lidé ze světa, domorodci jim ty meteority prodávali za velké peníze. Tady vám jenom pustím nějakou reportáž, jak zase lidé vysvětlovali.
Вот это, как говорят, есть обломок метеорита, может, это, конечно, как в сказке с бабами, но здесь пока говорят, что черные камушки прилетели из космоса. Аргумент в их пользу – деревня к югу от Челябинска, а метеорит взорвался в полете где-то неподалеку. О том, что село засыпало, здесь узнали от мальчишек. Они нашли камни первыми, показали родителям, а уже взрослым, жизненным опытом строили гипотезу.
Я нашел вот таких вот, сокоть, штук 6-7.
Tady asi 8-letá dívenka ukazuje kameramanovi, jak je hledá meteority, zatím neúspěšně.
Ale
musíme hledat. A tady teda konečně našlo.
Eight-year-old Sasha Zarzima has found a small black stone.
С более килограмма. Он был обнаружен в части Калининского уральского университета. Вместе с ним были найдены еще более сотни новых осколков. Ранее рядом с полыньей на улице Чебаркуля обнаружили порядка 50 обломков. Размер каждого из них не превышал
сантиметра. Мы нашли вещи с университета в Екатеринбургу. Но много других метеоритов нашли местные люди. Další věcí bylo, že hned druhý den rybáři na jezeře Čebarkul, které leží asi 70 km západně od Čeljabinsku, oznámili, že v ledu toho jezera je kruhový otvor o průměru asi 8 metrů. Jeden rybář vyprávěl, že na dálku viděl, jak tam něco spadlo a objevila se ledová tříšť. A vědci, když tam přišli, nejdřív teda policie to ohradila, zjistila, že tam není žádná radioaktivita, nic nebezpečného, tak tam pustila vědce, ty tam našli malé úlomky meteoritu v okolním ledu, takže bylo celkem jasné, že asi něco tam spadlo. Ne všichni tomu úplně věřili v těch prvních dnech, někdo tvrdil, že to prostě rybáři si tam udělali díru, aby mohli lépe lovit ryby. Někdo říkal, dobře, něco tam spadlo, ale mnohem větší kus bude ležet někde dál na břehu. Takže nebylo celkem jasné. Tak nakonec tedy po tom, co ta dráha se vypočítala, tak bylo známeno, že tam skutečně měl dopadnout ten největší kus a 16. října po 8 měsících byl vyloven. Nakonec se i ukázalo, že ten dopad byl jednou kamerou z velké dálky nahrán. Vám to pustím, ale není to příliš dobře vidět. Toto je bezpečnostní kamera na jezeře města Čebarkul. Nejdřív uvidíte záři od toho bolidu, stíny, jak prolétl. Pak bude střih a záznam zrychlený a dívejte se tam, co je ta šipka. Teď se tam objevila taková bílá skvrna, jak tam ten meteorit dopadl, vlastní meteorit není vidět, ale ta tříž prostě sněhu, ledu, vody, která přitom byla vyvržena, to potom byla několik minut ještě vidět na tom videu, jak je unášena větrem. Ale potom tedy se nakonec po velkém úsilí se podařilo ten meteorit vylovit v říjnu. Potápěči ho objevili zabořený v bahně, to je jezero asi 10 metrů hluboké, ale nad ně je bláto a tenhle velký kus našli asi 15 metrů zabořený v bahně, takže dělali kolem něj takovou stěnu a bahno odčerpali. Potom teprve se podařilo ho vylovit. Vytáhli ho na břeh, snažili se ho zvážit, ale váha se neukázala dostatečně kvalitní, byla stržena. A zároveň ten meteorit se trošku rozpadl tímto manipulací, takže nakonec si nezbývalo nic jiného, než ho naložit na nákladňák a vést do muzea. To už jsem vám ukazoval, potom ten meteorit teda ho vystavili jako exponát v oblastním muzeu v Čeljabinsku. A takhle tedy vypadá po 8 měsících bahně, je celý zrezlý. Částečně už rozpadlý řada otvorů. Jak ten meteorit samozřejmě byl analyzován, byly analyzovány už ty první drobné úlomky, které se našly hned v únoru. Tady vidíte zjednodušený seznam klasifikace meteoritů. Dělí se hlavně na kamenné a železné. Existují smíšené železokamenné. Ale naprostá většina, 94% všech meteoritů, jejichž pár byl pozorován, je tady kamenných. Se nejběžnější skupinou z těch kamenných jsou chondrity a v rámci nich potom obyčejné chondrity, které pořád tvoří 80% všech pádů. a dělí se ještě jemněji na tři skupiny podle obsahu kovového železa HL a LL. A čeliabinský meteorit patří k tomu typu LL, tedy z těch obyčejných chondritů nejméně častý, nicméně pořád 9% všech meteoritů patří k tomuto typu, čili z tohoto hlediska se nejedná o nějak vzácný nebo mimořádný materiál. Takže na této mimořádné události tedy existuje řada, jak jsem tady ukázal, řada záznamů, svědectví. Jsou to tedy především videa, která obsahují obraz i zvuk. Jsou to seismické záznamy z přístrojů, které sledují zemětřesení, protože ta rázová vlna rozechvěla i zemi. Existují dále infrazvukové záznamy z celého světa. To jsou speciální detektory, které detekují neslyšitelné zvuky. Je to pozorování z umělých družic, nějaká data jsou z vojenských satelitů Spojených států, ale tam zveřejnili jenom část těch dat. Potom jsou to ty meteorologické družice, jak jsem ukazoval. Máme nalezené meteority, bylo možno studovat škody na budovách. A my u nás v Ondřejově máme už určité zkušenosti s podobnými případy. Jak jsem zde ukazoval, podíleli jsme se na zpracování videozáznamu pádu meteoritu Morávka, také Villalberto de la Peña ve Španělsku, Košice. Soustředujeme se na určování, na výpočet dráhy. Pro Čeliabinsk nejdřív jsme použili, abychom měli nějaký rychlý výsledek, takovou novou, rychlou metodu, kde jsme kalibrovali ta videa pomocí aplikace Google Earth. A teprve později jsme prováděli přesný výpočet, který podobně jako v těch předchozích částech vyžadoval kalibraci na místě podle hvězd. Ještě vysvětlím. Co se týče té triangulace pomocí Google Earth, tak pravděpodobně většina z vás zná tu aplikaci, kterou si můžete nahrát svého počítače přes internet. V podstatě jde o družicové snímky povrchu Země s poměrně velkým rozlišením a zároveň jsou k dispozici přesné souřadnice. Takže ta úloha spočívala v tom vybrat vhodná videa z různých míst, nalézt, odkud ta videa byla pořízena na těch družicových snímcích, buď podle údajů, které autor poskytl, nebo prostě podle těch objektů, které tam vidíme, a potom tedy vynést si to místo do těch družicových map a odměřit si tedy azimuty jednotlivých těch budov podle délky stínu. Je možné určit i výšku těch budov, takže máme nějaké souřadnice těch objektů, které jsou na tom původním videu, a pomocí nich určujeme souřadnice toho bolidu. Je podobná metoda někde, kde nejsou vhodné objekty, které bychom na těch mapách přímo viděli, lze si ten pohled i sklopit a nalézt nějaké kopce, které jsou vidět na tom videu na horizontu. Vidíte tady poměrně dobře, ten horizont je zreprodukován, takže zase můžeme měřit souřadnice těch kopců. Potom během toho prvního týdne nebo 10 dnů několik autorů publikovalo ty dráhy. Ty dráhy v průmětu na Zem se poměrně hodně lišily, ale ta naše, tedy, jak se pak ukázalo, byla nejpřesnější. My jsme ten výpočet publikovali 23. února. Tam už jsme uvedli jednoznačně, že ten hlavní úromek dopadl do jezera Čebarkul. Odhalili jsme jeho hmotnost na 200 až 500 kilogramů podle toho, jak se brzdil v atmosféře, a také jsme zjistili, že ten původní těleso se rozpadalo už ve výškách na 30 km, čili poměrně vysoko, že ta tlaková vlna přišla z výšek kolem 25 až 30 km do Čeliabinsku a odhadli jsme i polohy meteoritů. Na základě reportáže, která o těchto našich výsledcích byla vysílána v České televizi, jsme měli velké štěstí, protože ji sledoval pan David Částek, to byl český montér, který se nacházel poblíž Čeliabinsku v té době. Zažil ten bolid, byl ve výrobní hale v tu dobu, viděl to světlo a potom zažil tu tlakovou vlnu, která jim tam rozbila okna a dveře. Tak potom vyběhli ven, nevěděli, co se děje. Dvě hodiny stáli venku, až pak někdo zavolal do nějaké tiskové agentury a tam mu teprve řekli, že teda nezačala válka, ale že letěl meteorit. Takže pak se vrátili do práce. Nicméně pan David Částek nám tedy toto všechno napsal a kolega doktor Spurný mu hned odpověděl, jestli by nebyl schopen nám na místě udělat kalibrace těch videí. To bylo to, co by nás nejvíc zajímalo. No, s tím souhlasil, takže to bylo v sobotu nebo v neděli jsme si měnili pár e-mailů. V pondělí zajel do Čeliabinsku, koupil stativ, digitální foťák, GPSku a další příslušenství. Kolega mu poslal tedy nějakou zálohu finanční na tyto nákupy a hned v pondělí večer už tak si najal taxíka a zahájil na to první místo, kde tedy začal fotit ty snímky. A do té doby, než tedy odletěl zpátky z Ruska, tak on nám udělal 12 kalibrací. Ruský tým, na který jsme původně spoléhali, tak se tam vypravil až později a nakonec nám poslali jenom 3 použitelné kalibrace. Co jde u těch kalibrací? Jde tedy o to postavit se na přesně stejné místo, odkud je to video, a vyfotit tu samou scénu s tím, aby na obloze byly hvězdy. Ty hvězdy nám potom definují souřadný systém a můžeme lépe než z těch map určit ty opěrné body, které vidíme i na tom videu. Není to tak jednoduché, jak se zdá na první pohled, protože většina těch objektů je blízko, třeba ve vzdálenosti 50-100 metrů. My potřebujeme, abychom tu dráhu učili dobře, potřebujeme přesnost lepší než jeden stupeň, několik desetin stupně. A když máte objekt 50 metrů daleko a stoupnete si metr špatně, tak už máte chybu větší než jeden stupeň. Takže několik stupňů. Takže bylo potřeba skutečně to místo najít co nejpřesněji, vždycky s přesností na desítky centimetrů, ne-li centimetry. No, nakonec se to podařilo, na některých místech lépe, na některých hůře, ale byly ty kalibrace použitelné, takže se nám podařilo tedy tu dráhu vypočítat a publikovat o tom článek v časopise Nature. Druhý článek vyšel současně, kde hlavními autoři byli naši kanadští kolegové, kteří se nezaměřili na tu dráhu, ale na určení energie celého jevu a na určení pravděpodobnosti, že něco podobného se bude opakovat. Další článek vyšel v časopise Science od jiného týmu autorů a v jiných časopisech další dílčí články, takže dnes tedy už je o tom jevu toho známo poměrně hodně, takže vám ukážu nějaké ty konkrétní výsledky. Délka světelné dráhy 270 km. Poprvé to těleso začalo svítit, takže bylo zaznamenáno na těch videích ve výšce kolem 95 km, poslední úlomek zasil 12,5 km nad zemí. Sklon dráhy byl poměrně vodorovný, na začátku 18,5 stupňů povrchu země a na konci 17 stupňů ten sklon se mění především díky tomu, že ta země není rovná, ale kulatá, zakřivená. Těleso vstoupilo do atmosféry rychlostí 19 km za sekundu, když ten koncový úlomek pohasl, měl rychlost 3 km za sekundu a celkově bolid trval 16 sekund. Ta dráha byla přibližně od východu k západu, Čeliabinsk minul asi 40 km jižně, když byl ve výškách mezi 20 a 30 kilometry. K určení energie nejcennější údaje byly z těch infrazvukových stanic. Ty infrazvukové stanice jsou rozmisťovány přibližně pravidelně po celé zeměkouli. Jejich primárním účelem není detekovat bolidy nebo podobné události, ale monitorovat, jak se dodržuje zákaz zkoušek jaderných zbraní, který většina států podepsala někdy kolem roku 1994. A protože když dojde někde, kdekoliv na země kouli k výbuchu, tak zvukové vlny se šíří samozřejmě na všechny strany a ty infrazvukové vlny, které mají nižší frekvenci, než slyší lidské ucho, jsou nejméně utlumovány v atmosféře, tak se šíří na velké vzdálenosti. Takže a díky síti těch stanic je možno lokalizovat, kde ten výbuch přibližně nastal a určit jejich energii. Ve skutečnosti ten Čeliabinsk byl největší výbuch, které kdy ty stanice zaznamenaly od toho roku 96 asi a dokonce na Aljašce detekovali tu zvukovou vlnu 3 dny po sobě, jak ta tlaková vlna obešla celou země kouli 3x dokola. Takže celkem 20 stanic detekovalo a z periody té zvukové vlny je možné určit energii. Energie tedy bylo to kontrolováno i pomocí těch seismických a družicových dat, byla určena na 500 kilotun trinitrotoluenu. Za chvíli ukážu zhruba pro srovnání, co to znamená. Když dáme energii a rychlost, můžeme spočítat hmotnost té planetky, která způsobila celý jev, to vyšlo na 12 000 tun. A když známe hmotnost a přibližnou hustotu, známe hustotu těch meteoritů, když předpokládáme, že je stejná, tak vychází rozměr kolem 19 metrů. A co se týče té energie 500 kilotun, tak větší energii měl takzvaný tunguský meteorit nebo tunguské těleso, které prolétlo nad Sibiří před více než 100 lety v roce 1908. Tam se ta energie odhaduje na 5 až 15 megatun, ale Čeliabinsk v této tabulce je hned druhý s 500 kilotunami, což je půl megatuny. I když existují ještě záznamy z roku 1963 nějaké události nad Indickým oceánem, o které se přesně neví, o co se jedná, a tam ta energie byla asi 1,5 megatuny. Ale jinak všechny další bolidy, které jsou známy, byly mnohem menší. Třeba ta naše Morávka byla jenom na 10 kilotuny. A jaký to byl bolid, byl vidět pravé poledne pouhým okem z mnoha míst. Pokud to porovnáme s výbuchy umělého, jako ne umělého, nebo prostě jiného původu než bolidy, tak největší jaderný výbuch uskutečněný měl 50 megatun, to bylo něco větší než Tunguska. sopeční výbuch hory svaté Heleny ve Spojených státech 20 megatun, ale hirošimská bomba z roku 45 měla jenom 15 kilotun. Takže ten Čeliabinsk měl 32x větší energii než hirošimská Puma. Samozřejmě ta Puma vybuchla níže, těsně nad tím městem, takže způsobila větší škody, ale její celková energie byla mnohem nižší. Co se týče Tungusky, asi jste viděli, tam tedy tomu výbuch se odhaduje, že nastal ve výšce asi 8 km nad zemí a jeho následkem byl zničený les v oblasti o rozměru 60x40 km. Čili to byla tedy zatím největší událost tohoto typu, kdyby k ním došlo nad nějakým městem, jako je Řím, Paříž, New York, tak celé to město by bylo zničeno. Pokud se vrátíme k Čeliabinsku, tak tam se zkoumalo, tedy co způsobilo tu rázovou vlnu. Jsou vlastně dva mechanismy, které způsobí tu tlakovou rázovou vlnu. Jednak je to samotný pohyb tělesa nad zvukovou rychlostí, to je jako když letí letadlo, udělá tlakovou vlnu, nebo když přistává raketoplán. A druhý mechanismus jsou rozpady toho tělesa. Každý ten rozpad způsobí taky tlakovou vlnu. Od toho rozpadu se tlaková vlna šíří všemi směry. Je to taková sférická vlna. Od toho průletu se šíří kolmo k té trajektorii a je to válcová vlna. No, tak tady se ukázalo, že ta nejničivější vlna byla tedy ta válcová a ty další výbuchy, které přišly později, byly tedy ty sférické vlny od rozpadu tělesa. Tady je mapa škod. Červeně jsou místa, kde došlo k největším škodám, k největší procento oken bylo rozbito oranžovými kolečky, menší škody, prázdnými kolečky žádné škody, takže Čeliabinsk leží v té oblasti velkých škod a vidět, že teda ta oblast není kruhová, ale je právě symetrická v určité trajektorii. V samotném Čeliabinsku bylo zjištěno, že asi 10% oken, které bylo rozbito, bylo takto poznamenáno kolem 40% budov. Rychlost toho tříštěného skla byla 7 až 9 metrů za sekundu. Přetlak v té tlakové vlně byl několik procent atmosférického tlaku, čili několik kilopaskalů, ale nebyl ten tlak stejný všude, nebo trošku se lišil místo od místa, jak ty vlny se různě skládaly a v tom místě, kde došlo k zroucení střechy, to bylo místo, kde ty přetlak byl největší, až 17 kilopaskalů. Bylo zjišťováno tedy, k jakým došlo tedy zraněním lidí. Přes 1600 lidí požádalo o ošetření v nemocnicích, z toho 112 bylo hospitalizováno, dva ve vážném stavu, nikdo naštěstí tady nezahynul. Ta zranění byla většinou od rozbitého skla nebo od dalších objektů, které létaly vzduchem. Když se ptali lidí, tak další újmy, které hlásili, že cítili horko, někteří dokonce tvrdili, že byli popáleni tím bolidem jako od sluníčka, což se nezdá příliš pravděpodobné, ale kdo ví. Ten, kdo se díval na bolid, hlásil bolesti očí. Tlaková vlna způsobila i přechodné ohluchnutí a samozřejmě stres, protože lidé nevěděli, co se děje. Na druhou stranu žádné větší škody ani zranění nebyly hlášeny od těch padajících meteoritů. Byly to většinou malé meteority, které spadly do lesů nebo do polí. Jeden ten malý meteorit částečně poškodil jednu střechu těsně vedle oka. A co se týče bolidu, tak z těch družic, z těch videí bylo možné odhadnout jeho jasnost. Jasnost meteoritické astronomii se vyjadřuje jako hvězdná magnituda. Když se díváme na bolid ze vzdálenosti 100 km, tak ta dosáhla maximum minus 28 hvězdné velikosti. Jak asi víte, Slunce na denní obloze má asi minus 26,8, takže ten bolid byl dvakrát, třikrát jasnější než Slunce na denní obloze. A ze vzdálenosti 100 km a z Čeljabinsku blíže, a ti, co se na něj dívali přímo ze zdola, když letěl nad hlavou ze vzdálenosti zhruba 30 km, tak tam byl až 30krát jasnější než Slunce v tom maximu a po dobu 3 sekund byl jasnější než Slunce. My jsme tu světelnou křivku a zároveň časy příchodu těch zvukových vln jsme z toho jsme určovali, kde se ten bolid rozpadal. Na té světelné křivce, i té předchozí, i téhle, kde jsou tedy čtyři křivky určené ze čtyřech různých videí v lineární škále v tomto případě, tak každé zjasnění znamená rozpad, protože při tom rozpadu se uvolní více hmoty, která může více zářit. Zcela nezávislé místa těch rozpadů můžeme určovat času příchodu těch vln. To je tady vyznačeno těmi svislými úsečkami. A vidíte tady, že se to dobře shoduje, takové první maximum, první rozpady. Potom dlouhý nárůst jasnosti do maxima, tam je celá řada rozpadů. Potom ty rozpady na nějakou dobu ustaly, jasnost nám poklesla, ale potom zase další rozpadání nastalo. Čili z toho jsme učili takovou historii, že první rozpady nastaly ve výšce kolem 45 km, kdy bylo ztraceno jenom 1% hmoty, ale v tom intervalu 39 až 30 km se celé těleso rozpadlo úplně. Rozpadlo se hlavně na drobné úlomky, prach a několik zhruba desítku větších balvanů, ale už mnohem menší než to původní těleso v rozměrech několika metrů. Tyto balvany chvíli vydržely, ale ve výškách kolem 25 km se zase začaly rozpadat. A my můžeme počítat tlak, který na to těleso v té dané výšce působí, podle toho, jaká je tam hustota atmosféry a jak rychle se to těleso pohybovalo. A ty rozpady nastaly při mnohem menších tlacích, než jaké jsou třeba k rozbití těch meteoritů, které se najdou na Zemi. To znamená, že to původní těleso nebylo tak pevné, jako ty meteority, pravděpodobně v něm zbyly různé pukliny, praskliny z toho, jak se už několikrát ve své historii srazilo s jinými tělesy v pásmu planetek. Byla to vlastně planetka, která vznikla tak, že z větších planetek byla ulomená při nějakých srážkách. Po těch rozpadech některé úlomky byly přímo viditelné na těch videích. Také v té prachové stopě byly viditelné takové huštění nebo takové horké skvrny. Jejich polohu a pohyb jsme také mohli měřit. Takže potom jsme udělali takový graf, kde je pro ty úlomky a některé útvary v té prachové stopě závislost výšky na čase. To nám vlastně určuje rychlost pohybu těch úlomků. A jak se ty křivky zakřivují, tak to je tím, že ty úlomky se brzdily a zpomalovaly. Zajímavé je, že ten největší kus, který dolétl nejdál a byl potom nalezen v tom jezeře, na začátku nebyl úplně vepředu, nebyl to ten největší, před ním letěl větší balván, který ale potom se začal opět rozpadat a rychle brzdit a prakticky ve výšce kolem 17 km úplně zanikl, kdežto ten hlavní úlomek pokračoval až do těch 12,5 km. Nebo ten původní nezanikl, ale rozpadl se na menší úlomky. Jinak je tu ještě hezky vidět dvě skupiny těch úlomků. Jedny horní, které tedy pocházejí z té hlavní fragmentace na 30 km, a ty spodní, které pocházejí z těch dalších rozpadů ve výškách kolem 25 km. Poučovali jsme z průběhu brždění, odhadovali tedy hmotnosti těch úlomků, tady nám vyšla hmotnost toho největšího 420 kg, a jak jsem říkal, nakonec měl 650 kg, ale ten odhad 420 je za předpokladu kulového tvaru, že my ten tvar z těch videí nepoznáme, tak musíme něco předpokládat. Ten tvar byl dost odlišný od koule, tak to je důvod, proč tady ta jeho hmotnost byla o něco vyšší, než jsme odhadovali, ale i tak to považujeme za dobrou trefu. Zajímavé na něm také bylo, že on se odchýlil do strany od toho původního směru. Musel dostat impuls až 400 metrů za sekundu, což jako není příliš jasné, jak k tomu došlo, protože ty aerodynamické síly nemohou takovou odchylku způsobit. No jinak většina těch dalších úlomků byla menší, jenom tři jsme předpověděli o hmotnostech mezi 10 a 30 kg a všechny další pod 10 kg. Počítali jsme i, kam ty úlomky měly dopadnout. Oni dopadnou ne přesně pod tu dráhu, ale protože potom jsou unášeny větrem, který foukal od severo západu, tak leží trochu jeho východně od té dráhy. Podle toho, jaký model větru vezmeme, tak potom to místo dopadu toho hlavního úlomku se trochu liší od skutečnosti, ale v zásadě to teoreticky vypočítané místo podporu, jak si potvrzuje ten náš výpočet té dráhy, protože pro výpočet dráhy jsme polohu ty díry v ledu vůbec nebrali v úvahu a trefuje se to nám velice blízko, několik set metrů od té díry v ledu. No a publikovali jsme, i kde by měly ležet ty další tři velké úlomky. A skutečně potom na základě našich výpočtů 1. prosince loňského roku našli tady na poli ve zmrzlé zemi další meteorit. Vážil 24 kg a ležel jenom 240 metrů od toho místa, které jsme předpověděli. Když jsme měřili, v jaké výšce byla ta prachová stopa, tak na začátku se táhla od výšky 20 km až do 70 km. Se slabé části té stopy šly až do 18 km. Ta nejtlužší stopa končila zhruba v 25 km. Z počáteční rychlosti a směru letu je možné vypočítat dráhu, po které se těleso pohybovalo ve sluneční soustavě. A ta dráha v současné době je známa pro 20 meteoritů. U toho Čeljabinsku není nijak mimořádná, je to elipsa kolem Slunce se sklonem asi 5 stupňů k rovině ekliptiky a táhne se ta dráha od dráhy Venuše do hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Takže to je typická dráha pro meteorit. nebo pro blízkozemní planetku. Co je ovšem zvláštní, ta dráha se ukázala být velmi podobná dráze planetky, která má v katalogu číslo 86039. A to je poměrně velká planetka, v rozměru asi 2 kilometry. Takto velkých planetek, které protínají dráhu Země, je známo něco málo přes 200. Nebo a že by se ta dráha Čeliabinsku takto blízko podobala některé z těch 200 planetek takto velkých, je dosti nepravděpodobné. Vyšlo nám, že ta pravděpodobnost je jenom 1 k 10 000, že je to náhodná schoda. Takže jsme vyslovili takovou hypotézu, že v podstatě, že ta Čeliabinská planetka pochází z této větší planetky, že z ní byla vyvržena při nějaké předchozí srážce. Té srážce by nemohlo dojít v příliš dávné minulosti z hlediska stáří sluneční soustavy, protože tak dlouho ty dráhy by nevydržely, ta jejich podobnost by nevydržela tak dlouho, protože ty dráhy jsou chaotické a mění se. Pokud je to pravda, a je to jenom hypotéza, není to prokázáno, tak takové podobné srážky by mohly být i důvodem toho, proč, jak se zdá, v okolí Země existuje více planetek o rozměrech 10 až 50 metrů, než by odpovídalo dlouhodobé rovnováze. To je vidět na tomto grafu. Bohužel tedy ty planetky o rozměrech 10 až 50 metrů vlastně nejméně známé ze všech těles ve sluneční soustavě. Známe planetky větší, které tedy jsou jasnější na obloze a mohou se pozorovat na větší vzdálenost. A jejich statistika je poměrně dobře známá. A potom máme statistiku meteorů a bolidů, které jsou způsobeny menšími tělesy o rozměrech kolem metrů, kde už máme tu statistiku poměrně dobrou. Ale bolidů takto velkých je hrozně málo, takže je jenom několik případů. Je to ta Tunguska, Čeliabinsk, možná jeden ten je nad Indickým oceánem a to je téměř všechno. Nicméně, když se vezmou ta malá tělesa metrová a ta větší, řekněme kilometrová, a nějak se to spojí, tak vyjde takováto závislost četnosti srážek se Zemí v závislosti na energii nebo rozměru té planetky. A podle této, řekněme, kanonické závislosti by taková událost, jako je Čeliabinsk, to jsme tady někde, by měla nastávat jednou za 100 let. A taková událost jako Tunguska, zhruba jednou za 2000 let. Nicméně z té statistiky mála čísel se zdá, že ta křivka není tak hladká, ale tady v tom rozměru desítek metrů je nějaké maximum a v tom, pokud je to pravda, tak takové 20-metrové těleso jako Čeliabinsk by se mohlo srazit se Zemí častěji, řekněme jednou za 30 let a Tunguska, kde se ten rozměr odhaduje na 60 metrů zhruba, by mohla nastat jednou za 100 let. Takže mohly by tyto velké události být častější, než se zdálo. Ta Čeliabinská srážka, k ní došlo nečekaně. Nikdo o této planetce nevěděl, když se blížila k Zemi, když tedy planetka o rozměru 20 metrů v principu by byla detekovatelná, řekněme týden, dva týdny před srážkou se Zemí. Nicméně v tomto případě k tomu přiblížení k Zemi došlo ze směru od Slunce, čili na noční obloze ta planetka nebyla vůbec viditelná. Úhlová vzdálenost od Slunce byla A je jenom 15 stupňů v těch. V té době před srážkou. Je ale nutno říct, že i kdyby Venuta letěla z opačného směru znační oblohy, ta šance, že bychom ji objevili před srážkou v současné době, by nebyla příliš velká, jenom několik procent nebo do 10%. Je to tím, že současné dalekohledy, které hledají planetku, přece jenom jim neprohlédnou celou viditelnou oblohu tak často. Ale v budoucnu se to má změnit. Takže to tedy byl přehled všech těch hlavních znalostí a závěrů, které jsme si udělali z této události. Když to shrnu, dá se říct, že to byla první katastrofa způsobená kosmickým tělesem minimálně v moderních dějinách. Ta Tunguska nastala nad neobydlenou oblastí, že k žádným zraněním tam nedošlo. Tady se vám možná zdá to slovo katastrofa přehnané, ale jak jeden americký kolega publikoval, pokud nastane událost, kde materiální škody jsou podobného rozsahu ve Spojených státech, tak běžně prezident tu oblast vyhlásí za oblast katastrofy. A i tady v Čeljabinsku byla tedy vyhlášena mimořádná situace. Po dobu 14 dnů byly zavřené školy, sportoviště. Museli urychleně spravovat ta okna, aby lidé nemrzli. Jak jsem říkal, bylo přes 1000 zraněných lidí, takže o katastrofu menších rozměrů se o katastrofě skutečně dá mluvit. Také to ukazuje, že planetky o rozměrech kolem 20 metrů už jsou nebezpečné, ale do té doby se tak nějak uvažovalo, že až ty planetky tunguského rozměru kolem 50 metrů a víc se dají považovat za nebezpečné, že ostatní se rozpadnou v atmosféře, nezpůsobí škody, tak se tady nepotvrdilo. Když se dobře trefí, tak i takováto planetka může být nebezpečná. Vzhledem tady ty škody mohly být i vyšší. Jak jsme ukázali, k těm rozpadům došlo ve výškách na 30 km. Ta čeljabinská planetka byla poměrně křehké těleso a jen nepatrné procento původní hmoty dopadlo na Zem jako meteority. Pokud by to těleso bylo pevnější a proniklo níže, tak samozřejmě ta tlaková vlna by byla silnější a škody na zemském povrchu by byly větší. Nesmí se zapomínat na další potenciální hrozbu a nebezpečí takovýchto těles. Je tady možné, že by mohlo dojít k záměnou s nějakou raketou, s nějakým vojenským útokem, protože na první pohled to vypadá stejně nebo podobně. Dokonce v roce 1994, kdy se objevil velký bolid nad Tichým oceánem, a špionážní satelity americké ho zaznamenali, tak budili prezidenta Clintona, aby tedy on jako nejvyšší představitel Spojených států rozhodl, zda se má nějak preventivně vojensky reagovat, protože ty systémy vojenské špionážní jsou právě k tomuto určeny. Naštěstí to tedy vyhodnotili správně, že se jedná o přirozené těleso, ne o nějaký útok, nějaký výbuch. A podobně se domníváme, že v případě Čeljabinsku také musel někdo toto rozhodnutí učinit v těch minutách, které bezprostředně po celé události následovaly. Ale kdyby tomu došlo na nějakou politicky citlivou oblastí zemského povrchu nad Izraelem nebo Iránem, nebo v dnešní době možná už je nad Ruskem, tak je to nebezpečí nějaké přehnané nervózní reakce by bylo větší. No a další možný závěr je, že planetek této velikosti může být více, než se dosud myslelo. A pokud je jich více, jak tedy se můžeme bránit takovým planetkám? Teď mluvím tedy o těchto malých planetkách, které by způsobily škodu lokálního rozsahu. Nemluvím o planetkách o rozměru kilometrů a více, které by tedy způsobily globální katastrofu nebo aspoň kontinentální katastrofu, ale u těch se předpokládá, že už téměř všechny známe a žádná z nich se v nejbližších při nejmenších desetiletích se Zemí nesrazí. U těch malých planetek si nejsme jisti, bylo by třeba tedy je objevit alespoň několik dní až týdnů před dopadem a vypočítat místo dopadu. To, pokud je dostatek pozorování, není příliš složité a pokud by to místo dopadu vycházelo na obydlenou oblast, bylo by třeba obyvatele varovat a pokud by se zdálo, že jde o větší planetku, tak případně evakuovat. Nic víc by se tedy v těch několika dnech určitě nestihlo. Jak jsem říkal, v současné době je velká pravděpodobnost, že ta planetka, kdyby přicházela z noční oblohy, by byla přehlédnutá, ale připravuje se projekt Atlas, připravuje to univerzita na Havaji. Mají to poměrně levný projekt, malé dalekohledy na dvou místech, které by sledovaly noční oblohu a prohlédly by dvakrát během noci, tuším, nebo jednou během dvou dnů, nebo prostě dostatečně rychle na to, aby takové planetky mohly být objeveny. No, ale pořád tu zůstává zhruba 40% oblohy, která je přesvětlena Sluncem, není zemského povrchu pozorovatelná. Abychom mohli tuto část sledovat, potřebovali bychom pozorování sdružit, a to už je tady náročnější a nákladnější projekt. Jsou takové v plánu, ale financování ještě není zajištěno, takže není jisté, kdy se podaří co takového uskutečnit. Nicméně tím vás nechci nějak děsit, jak jsem říkal, ta pravděpodobnost je velmi malá a naše detekční schopnosti se stále zlepšují, takže myslím, že spát můžete klidně. Děkuji vám za pozornost.
Velice děkujeme za zajímavou přednášku a máme čas na pár dotazů, takže co vás zajímá?
Já mám jednu otázku. Vy jste zmiňoval, že když ten meteor padá, tak se z něj uvolňují, nebo z něj padají nějaké ty úlomky a že ty potom oproti tomu velkému kusu zpomalují. Jak je to možné? Protože podle zákona padají všechny těla se stejnou rychlostí. Tak jste o aerodynamiku nebo tam dělá ty faktory?
Samozřejmě jde odpor atmosféry. Ty tělesa padají stejnou rychlostí vlivem gravitace, vlivem zemské přitažlivosti, ale v atmosféře odpor vzduchu závisí na průřezu toho tělesa a hmotnosti, takže menší tělesa a menší hmotnostech, pokud zjednodušeně předpokládáme, že všechny jsou zhruba kulové, tak čím větší hmotnost, tím menší brzdění. Je to dané odporem atmosféry. Platí to jak pro tu světelnou fázi, tak potom pro ten prakticky volný pád během té temné dráhy takzvané. Takže je to, jak říkáte, je to dané odporem atmosféry. Jinak, co se týče těch rozpadů, Je to běžný jev, ale výjimečně se může stát, že to těleso se rozpadne, že v sobě nemá ty pukliny a potom samozřejmě se brzdí méně, když je větší a nerozpadá se. Potom může nastat, že tedy je skutečně překročená pevnost toho vlastního materiálu už. A to těleso se rozpadne někde v nižších výškách a to způsobí tedy výbuch v menší výšce. Nebo se může stát, že ta pevnost že se přece jenom trošku brzdí, když není a zas až tak velké, ale nerozpadne se a dopadne třeba na zemský povrch rychlosti několika málo kilometrů za sekundu. A potom při dopadu takto velkou rychlostí potom dojde k výbuchu až na zemském povrchu, vytvoří se kráter a to původní těleso je v velké části zničeno. A potom tedy ty škody můžou nastat tam, kde to místo, kde to tomu výbuchu dojde. Ten kráter je pak zhruba 10x větší než to těleso. Stalo se to v roce 2007 v Peru, kde takovýto meteoroid o rozměru jenom tak zhruba 1-2 metry prolétl, nerozpadl se a na povrchu země udělal kráter o průměru 13 metrů.
Jak jste říkal tu vaši hypotézu, že to těleso vzniklo nebo rozpadem před asi 100 000 lety, to se z toho nalezeného meteoritu nedá nějak poznat?
Tak to jsou nějaké... Co můžeme dělat, je snažit se porovnat složení těch meteoritů s tou planetkou. Tak složení meteoritů můžeme určit velice přesně v laboratoři. Složení té planetky je to horší, to můžeme jenom odhadovat ze spektra. Vlastně planetka tedy září odraženým slunečním světlem, ale podle toho, jaké minerály jsou na povrchu toho tělesa, tak některé vlnové délky odráží více, některé méně, takže to spektrum pak má charakteristický tvar pro daný materiál. Takže zhruba to spektrum odpovídá. My můžeme srovnávat spektrum té planetky a v laboratoři nasimulovat a teda zkoumat spektrum toho meteoritu, že se na něj posvítí a zkoumá se to odražené světlo. Takže nesedí to úplně přesně, ale v rámci těch různých variací zhruba to odpovídá. Potom další věc, co se měří u meteoritů, je takzvané kosmické stáří. To se měří tak, že v těch meteoritech, které dopadnou na Zem, se zkoumají přítomnost určitých izotopů radioaktivních, které vznikají tak, že to těleso, když obíhá kolem Slunce, tak je vystaveno kosmickému záření, jak od Slunce, tak z mezigalaktického prostoru nebo mezigalaktického prostoru a ty částice kosmického záření tam tedy způsobí nějakou reakci přeměnu těch izotopů. A podle některých těch izotopů se dá určit, jak dlouho to těleso obíhalo jako samostatné těleso v kosmickém prostoru. Lépe to funguje pro ty menší, třeba metrové meteoroidy, protože to kosmické záření pronikne do hloubky právě jenom tak 1-2 metry. Tady u toho 20-metrového tělesa do většiny objemu teda to kosmické záření už nepronikne a nedá se tohle použít. Nicméně v některých těch meteoritech ty izotopy našly a tuhle metodu použili a vyšlo jim to kosmické stáří asi 1 milion let, 1,2 milionu let, což je méně než u jiných meteoritů podobného typu, bývá to až 5, někdy až desítky milionů let, nejčastěji u obyčejných chondritů. Nicméně je to více, než bychom potřebovali z hlediska té naší hypotézy, kdy po ten milion let by ty dráhy nezůstaly po takto podobné. Ale je možné, že to stáří, ten milion let vlastně nedatuje tu srážku, při které došlo k vyvržení z té planetky 86039, že to detekuje vlastně dobu, po kterou ten materiál byl na povrchu té větší planetky, které byl ozařován po dobu už toho milionu let, kdy většinu té doby byl tedy někde u povrchu téhleté planetky, o které tady mluvíme, a před kratší dobou tedy došlo k tomu vyvržení. Ale jak říkám, no, zatím je to hypotéza a nejsilnější důkaz by byl, ani to podobné spektrum není důkaz, kdyby na podobných drahách se našlo víc takových planetek, tak by tam byl nějaký roj, tak to by už nasvědčovalo tomu, že skutečně v nedávné době tam nějaké srážce došlo.
Jestli se vám přímo za rukou dostal nějaký kus.
Jo, to jsem zapomněl zmínit, až skončíme s dotazama.
Přímo tady.
Máme tady jeden kousek Čeljabinsku. Můžete se na něj přijít podívat potom tady k pultu.
Takže bych měl ještě další dotaz. Zkoumali jste je vy sami podrobně v laboratořích, teda složený teda chemicky a tak dále. Rád bych viděl, když teda byl 95% železnej, tak jak to železo teda tam bylo zastoupené, v jak čistý formě?
My jsme teda, abych první část otázky neskoumali jsme ho u nás v Astronomickém ústavu v Ondřejově, se tím nezabýváme, nemáme na to ani přístroje, ani znalosti, ale byl zkoumán v několika laboratořích ve světě a je tedy už to složení publikováno, nebo a podle toho složení tedy odpovídá tomu typu LL, kterém tedy to železo, tam není 95% železa, co se týče, není to teď úplně přesně, ale zhruba 20% je tedy železo. Další hojné prvky jsou tam křemík, hořčík a kyslík. Všechny mají kolem těch 20% plus minus. Železo se tam nachází v několika formách. Nachází se tam kovové železo, což je tedy kov železa s příměsí niklu a několika dalších prvků, které už mají ale zanedbatelný podíl. Z tohoto materiálu jsou složené ty takzvané železné meteority. Ale v těchto kamenných tedy to železo tvoří jenom část toho materiálu. Potom jsou tam křemičitany, největší část, neboli silikáty. To jsou sloučeniny především tedy železa, hořčíku a křemíku s kyslíkem. Jsou to minerály, které se vyskytují na Zemi, olivín, pyroxen především. To jsou v různém poměru, jsou tam právě tyhle ty oxidy železa, hořčíku a křemíku smíchané. A po další fázi, které je železo, je sirník železa, FES. No. Tak to jsou hlavní tři, tedy sloučeniny, v kterých to železo se nachází.
A tam teda ten sirník přežil ty dvě ploty?
Sirník, ono většina, když už dopadne na zem ten meteorit, to se pak budete tady moci podívat. Ten čerstvý meteorit je obalen takovou tmavou černohnědou kůrou. To je materiál, který byl už roztaven, ale nestačil se odpařit a potom znova stuhnul. Ale ten je jenom na povrchu, je to taková vrstva 1 mm nebo i méně. A tady u toho meteoritu na jedné části ta kůra chybí, nějak se odloupla, možná při dopadu, možná ještě během letu. A je vidět ten vlastní materiál, který má úplně jinou barvu, který je takový šedý, celkem nezajímavý. Ale ten vnitřek toho meteoritu během toho průletu, který, jak jsem tady říkal, trval 16 sekund, většinou trvá ještě méně, se vůbec nezahřál na nějakou vyšší teplotu, protože to teplo se vede tím kamenem poměrně pomalu, takže během těch několika sekund se dovnitř nedostane. Tam je ten materiál původní.
Ještě bych se zeptal, jestli jste teda, asi jo, že jste se zmínil o pevnosti, čili jakou teda asi měl pevnost, nebo z těch vzorků, jestli se stanovovala. Jestli to teda drtili.
Myslím, že neviděl jsem zatím článek, kde by
drtili paskali od všech krajů až po všechny konce, ale jako...
Ono těch analýz meteoritů je poměrně málo na tu pevnost, nás to velice zajímá, ale málo kdy se to dělá, protože je to
vlastně
destruktivní analýza, při kterém ten vzorek je zničen a nikomu se do toho moc nechce. Takže od Čeliabinsku ta data nemáme zatím. Když těch meteoritů je tolik, že myslím, že by se nějaké mohly obětovat, ale my máme jenom asi 3, my to dělat nebudeme. A ani to neumíme. Ale je pravda zase, že oni se prodávají poměrně draho na trhu. Nicméně teda takové údaje existují pro meteority podobného typu. Měří se jednak pevnost v tlaku, kdy se ten materiál tedy drtí ze všech stran, a potom se měří pevnost v tahu, kdy se naopak roztahuje. Typická pevnost v tlaku jsou až stovky megapaskalů. Je to kámen, jako my u toho meteoritu Morávka, my jsme kolegům, kteří dělají složení, my jsme se snažili jim uloupnout, potom jsme ten meteorit koupili od nálezce, snažili jsme se jim uloupnout malý vzorek a se kolega do toho mlátil kladivem a majzlíkem a vůbec se mu to nedařilo uštípnout. Jo? No, je to opravdu normálně pevný šutr.
Pevná
skála. A ten pevnost v tahu je obvykle kolem 50 megapaskalů. Jo? U toho meteoritu, který se najde na Zemi. Ale to, je to, co se najde, to, co dopadne až na Zemi, je tady nejpevnější část toho původního tělesa. A jak jsem říkal, že rozpady jsou poměrně časté, tak jsou časté už při mnohem menších tlacích. Takže,
tak děkuju.
Jak jsem říkal, v atmosféře to těleso se rozpadá někdy už při desetině megapaskalů, nejčastěji při jednotkách megapaskalů.
Nějaký další dotaz? všechno víte?
Dobře. Tak kdo bude chtít, můžete se tady juknout.
Takže ještě jednou velice děkujeme za přednášku a
budeme
ukončit.